Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Tere head Kuku kuulajad! On pühapäev ning alustame saatega Kukul külas. Täna on külaliseks peenmehaanika insener, endine poliitik, Fortum Tartu juhatuse liige ning Eesti Lennundusmuuseumi asutaja ja juht Mati Meos. Tere tulemast!
Tere päevast ja täna kutsumast!
No kui teie sellisest viimasest suurest ettevõtmisest rääkida Lennundusmuuseumist, mis on ju teie praktiliselt koduõue peal, siis kui täna hommikul ära tulite, palju külastajaid oli käinud?
Ei lugenud, aga kui sõitsin Pääslast mööda, siis seal oli oma 10 autot küll ees, nii et ikka liigub veel rahas.
Nii et populaarsus üle kurta ei saa ja talvepuhkusele ei ole veel läinud?
Täna vasta tõesti ei saa kurta külastajate aru üle, sest hakkab juba jõudma seal 17-18 tuhandeni. Lõuna-Eesti jaoks on see päris hea number juba.
Aga
me, jah, hooaeg lõpeb meil oktoobri lõpuga.
Et siis pannakse lennuki talve unele?
Jah, siis hakkab see nii-öelda sisemine ettevalmistus järgmiseks hooajaks.
Aga me tahaksime täna ju rääkida mitte ainult muuseumist, vaid ikka rohkem teist, Mati, teie elust, sellest, kuidas te sellise suure ettevõtmiseni oma elus jõudnud olete ja mida enne seda teinud. Võib-olla alustuseks võiks kohe päris kaugele sinna lapsepõlve tagasi minna, et kus see möödus ja millised olid teie perekonna mõjutused teile eluteele kaasa?
Lapsepõlv on kauge ja ilus aeg. Mina olen sündinud Jõgevamaal Kantkülas, see on Jõgeva ja Mustvee vaheline ristee. Meier ei ülakorusel, isa oli Meier ja ma olen nii-öelda peale sõja laps, nii kui sõda lõppes, nii mina siis tulin seda maailma vaatama. Sõjast siiski mälestusi on, selles mõttes, et ma ei kogenud ise, aga vanaema on see, kes mind ikka valgustas sel teemal. Minu vanaisa, emapoolne vanaisa sai sõja lõpupoole, sai surma, kui Vene hävitaja tegi ädamaandumise meie talu maadele ja siis küla jooksis kokku vaatama, lenduri jooksis ise minema. Aga siis rahvas oli ümber ja minu vanaisa oli juhtumisi kahuriist suu ees ja üks karjapoiss siis vajutas kabiinis õigele päästikule, nii et tema läks niisuguse õnnetu juhuse tõttu manalasse. Aga edasi juhtus nii, et lõpuks Tartus 13. ja 7. klassilise kooli astusin nii-öelda poole pealt, sest maal olin läinud oma käe peal ise esimesse klassi Kantkülas. Ja seal oli minu pinginaabriks pikkaaega sõber Uno, kellel oli parem käsi küünanukin, niin siis granaadiga läinud. Nii et sõjamõjusid on ikka tunda olnud.
Nende sõjajärgsete laste mängud olidki vist üsna ohtlikud.
Eks ta ikka kippus olema, jah. Ikka seal, kus praegu Annelinn on, seal oli Prügila, linna Prügila ja seal olid siis sellekandi poisid kõik koos ja tavaline oli see, kus ikka lõkkesse ikka virutati poolkasti teid kuule ja siis kui need siis hakkasid mõda maad, siis rohuses edasi tagasi nii-öelda lendama, nad ei tõusnud üles, sest tagasi lööki nagu ei hoidnud midagi tagasi, nad ei olnud niivõrd ohtlikud, aga noh, näiteks niisugune elevus oli ikka olemas.
Kas lennundushuvi oli teis lapsena juba olemas või millal see tekis?
See on kummaline ja missugused momendid lapsepõlvest meelde jäävad. Ma võisin olla 5-aastane või elasime Tormas ja sealt lähedalt läks üle siis pommitajate trass. Tavaliselt tulid nad põhja poolt ja läksid Tartu poole. Nüüd ma tean öelda, et need olid TU-4 pommitajad Raadi sõjaväebaasist, aga minu jaoks oli see väga huvitav. Ma jälgisin esimesed kuni viimased ära lendasid, ma olin alati nii-öelda vaatamas, kolme kaupa käis see lendamine. Nii et sealt peale on see pisik mul olnud, jah.
Kas kusagil suguvõsas võis ka selliseid jälgi leida, et keegi varem eriala poole, no sellisele lendamise poole suuna võttis?
Ei, nii ei olnud. Aga naljaga pooleks minu ristimise ajal oli küll, ma olin teinud hirmsat täält ja siis kirikuõpetaja oli öelnud, et sellest poisist tuleb küll kas kirikuõpetaja või kindral. Et ei ole must kumbagi saanud, aga ütleme see militaarne soodumus on minus sees küll.
Aga Tartust õppisite matemaatika eri klassis, et sellised reaalained ikkagi siis sobisid juba väiksemast peale paremini.
Jah, Puiesteetänava koolis oli meil matemaatika õpetaja Raidma nimeline. Kutsuti köhiks, ta oli poist mees. Ja tema meelis arvastus oli meid võidupanna arvutama, mitte peast arvutamist niivõrd, kuid valemite lahendamine aja peale. Ja see asi mulle istus. Me olime ühe teise klassikaaslasega, kellest sai hiljem tuntud pritsimees Eestis, võistluspritsimees. Ja temaga nii-öelda vaheldumisi siis võitsime neid võistu lahendamisi. See rikkus muidugi käekirja lõplikult ära, sest niisugune rabelemine nii-öelda noore käega, see mu käekirja on siia maani nüüd ära rikutud. Aga see kuidagi läks nii, et Tartus sellel ajal vähemalt meie ringkondades oli see Tamsare kool, esimene keskkool, oli ikka nii-öelda nagu vana poiste kool ja spordikool ja see oli see, kuhu pidi minema. Ja mina läksin siis sinna edasi. Ja siis avati just matemaatika eri klass, esimene Eestis. Ja see läks kuidagi nii loogiliselt, et tuli minna.
Kas lisaks matemaatikale oli veel mingeid lemmikaineid?
Ei, ma ei oska öelda niimoodi, et need ained olid enam-vähem ikka kõik nii, et pidi õppima ja sai õpitud ära ja korras.
Aga mis hinded seal tunnistuse peal olid?
Ma olin niisugune keskmine poiss, et mõni kolm oli ka ikka, aga no ikka niisugune, et vastutustunne mingisugune mul ikka oli.
Kas kooli ajal sai pättiga tehtud? Õpetajatele.
Ei, mitte eriliselt. Noh, kogu see elu käis ju jalgratastel see aeg ja suhteliselt liikuvad olime, igal pool me käisime, aga otse niisugust päti tegemist ei ole. Ainuke, noh, mis oli alkooli ajal oli edasi meist oli Vene kool ja siis see nii-öelda meie omapära ikka, et venelastega peab ikka jõudu katsuma ja siis me katsusime ka. Vahetame peksa, vahel andsime peksa, nii ta käis.
Et mis nad siis tulevad meie õue peale kaksema, kui kirjandusklassikat kasutada. Aga Tallinna Polütehniline Instituut pärast keskkooli, see on siis 60. aastatel, kuidas see tudengielu toona seal oli või kuidas see kool üldse valitud sai?
Kool sai valitud seetõttu, et minu tädipoeg oli lõpetanud just Tallinna Polütehnilise Instituudi ja see oli mingisuguseks tõukeks, et sinna sai minna. Muidugi oli see ka, tipist ei võetud sõjaväkke. See oli üks, sest sõjaväekomissariaadis oli mind suunatud Põhjamerre tuuma allveelaeva peale, kui mind oleks ära pidanud abitama. Need komission suunas mulle suunamine oli teada ja see oli üks käik siis. Samas ema tahtis hirmsasti, et ma kirurgiks lähen ja see oli mulle endale ka meeldis. Ja emal sel ajal oli nii, et ülikoolis oli, poisse oli nagu vähe ja seal arstiteaduskonnas vist suhteliselt vähe ja tema oli igamene aktivist ja tema tegi juba selgeks, et kui ma avalduse kirjutan, siis ma sisse ka saan. Vähemalt tema enda ütlemist mööda. Aga noh, nagu ikka see vanemate ja nooremate niisugune võitus on ja millegi pärast siis ma ikka otsusin Tallinna kasuks.
Et kas Tallinnas ootas siis ees selline iseseisva elu algus või oli see juba kuidagi varem juhtunud?
Eks vanemad väikselt püüdsid kontrolli ka kehtestada, sest tuttavate kaudu muretsiti mulle korter Hiiul praegus hüppetorni kõrval kohe ja see korteri maja perenaine oli Konstantin Pätsi perekonna kokk. Tema abikaasa oli olnud diplomaat, tema oli surnud ja see oli tõesti vana daam või daam. Ja ega siis see oli selles mõttes hea ka, et eks mul ikka silm peal oli ja ma käisin ikka joont mööda. Temal oli komme ka nii nagu kokkale omane tahtis mul süüa ka teha.
No mis selles tudengil on, mis selle vastu saab olla?
Ja, aga nüüd, kes Tallinna teab, siis sealt hüppetorni juurest tipi ühiselamusse on kukesamm ja loengute juurde, nii et eks minu elukene oli pool aeg, oli seal ühiselamutes ikka ka. Ja lõpuks kolmandal kursusel ma läksingi ühiselamusse. Ja ega vanemad mind nii-öelda Tallinnas kontrollimisega vaatamas ei käinud, selles mõttes nad ikka usaldasid. Aga üks kord siiski ema oli otsustanud saata Tallinnasse mulle provianti ja oma kolleegiga ja see kolleeg tuli ühiselamusse ja meil oli olnud tõsist sorti kaklus. Kaubamaja peal oli kevadel restoran, seal restorani ees öösel ja ma olin nii ära rikutud näoga, nii et see oli ainuke kord, kus saadeti ja siis ma jäin vahele ka.
Mis sellele siis järgnes, kus?
Ei, ma arvan, et ta emale ei öönud seda.
Aha. No võt, siis jäi saladuseks.
Jah.
Aga selle kõige kõrval ju ometigi õpiti ka.
Selles mõttes oli küll see isereguleerusüsteem töötas tipis väga hästi, et noh, me olime ikkagi parajad kuraasi täis ja kes piiri ei oskanud pidada, see välja lendas. Meie rühmastki läks, meil oli ütlemata uhke ja tore rühm, aga me kaotasime ikka õige mitu meest ära ka. Ja selles mõttes oli mul küll nüüd õnne, et ma nii palju pingutasin, et ma ühtegi korda eksamite läbi kukkunud. Aga no see tähendas keskmine inne ei tulnud jälle ka nii hea, sest kui korra läbi kukkud, siis järgmine kord pingutad nagu tugevamalt, saad parema inde veel. Aga minu eelis oli see, et ma olin ainuke, kes ühtegi korda läbi kukkunud oma rühmas.
Aga mis seal täpsemalt siis, mida te õppisite, mis te selgeks saite selle aja jooksul?
Ei, õppimine oli suhteliselt huvitav. Ta oli küll tülika. Alguses pandi meid Pöögelmanni nimelisse elektroontehnika tehas tööle. Nii et me käisime tööl päevagi õhtul veel õppimuskoplis. See oli ikkagi tüütu ja kurna küll. Ega sellel viisil ikka õiget mõtet ei olnud. Aga noh, eks väga suur rõhk oli ka nendel poliitilistel ainetel, see võttis palju võhma ära, aga erialalised ained olid, meil olid ikka väga tugevad õppejõud, teoreetiline mehaanika ja igasugused masinaitustehnoloogia ära Lepiksoni isa oli meil tuntud professor ja professor Umal ja need olid kõik tuntud mehed, nii et nende ees ikka ei kõlbanud hätta jääda.
No sellel erialal vaevalt, et väga palju tüdrukuid oli või ma eksin?
Meie rühmas oli kaks tüdrukut.
Et kus siis tüdrukutega kohtamas käidi või kust neid leiti?
Noh, Tallinn suur linn, nii et eks need tüdrukuid ikka ka oli näha siin ja seal, eks siis tehti neid nõnda nimetud labrakaid ja käidi isegi siin rühmade kaupa Tartus meditsiinikooli tüdrukutega treffamas ja noh, tudengi elu on ikka mitme palgiline.
Kas sealt jäi ka abikaasa leidmise hetk? Kas
ei, abikaasaga kohtusin siis, kui ma olin päeva füüsika instituudis tööl.
Aga jõuamegi tegelikult nii-öelda uude eluetappi õige pea, kuigi tegelikult vist selles instituudi aega jääb ka üks huvitav mõte, millest võiks võib-olla rääkida, et ma saan aru, et tegelikult te kaalusite ka väga sügavalt ikkagi lenduriks õppimist ja miks see teoks ei saanud?
Jaa, see oli päris tõsine mõtlemine. Mul oli, tekkis ikka kindel veendumus, et ma tahan hävituslenduriks saada. Teisel kursusel korjasin siis kõik materjalid kokku Nõukogude Liidus, kus need koolitatakse. Põhiliselt koolid olid Ukrainas. Ja selle ajal oli veel niisugune kord, et vabariikidesse jaotati siis niisuguseid kohtasid ka. Mm-hmm. Aga ma olin juba päris kaugele oma ettevalmistusega jõudnud, kui ikka mulle tehti selgeks, et täivituslendureid ei lasta oma koduvabariigis teenida, nad suunatakse kaugitta, kaugpõhja ja tavaliselt siis elu läheb nii, et sealt võetakse naised ja see kogu see elu läheb nii-öelda võõral maal. Ja ma otsustasin siis ikka, et ei, sellele teele ma ei lähe. Võibolla oli üheks tõukeks ka see, et ma ei olnud kindel, et ka säivituslenduriks minu tervis sobib. Mul vererõhuga oli kogu aeg oli niisugused probleeme ja võibolla see võttis ka mul nagu tuju vähemaks. Aga ei ära.
Ometigi lenduri paperite ju hiljem oma elus ikkagi tegite.
Jah, see oli siis, kui juba 80. aastate lõpp oli ja siin läks asi pehmemaks, siis Illar Link kuulus Eesti purilendur, organiseeris esimesed mootorlenduri pilootide kursused siin Tartus. Ja siis ma osalesin selles 7-8 meest, palju meid oli. Ja siis ma sain piloodipaberit kätte, iseseisvat lendu oli kolmel lennukil, kahe- ja neljakohalised lennukid. Ja nüüd mul seda litsentsi ei ole, sest vahepeal olid kitsad ajad enam, mis on lennata, nagu lennutunde, iga aasta peavad kindel arv lennutunde olema. Aga huvitav oli see, et see oli ikkagi niisugune uudne värk, et piloodi tunnistuse andis kätte siis kosmonaut Igor Volk, kes tuli Tallinnasse selleks otstarbeks ja andis siis, see oli veel venekeelsed litsentsi, või need lenduritõendid olid, ja siis kosmonaut ise andis meile kätte.
Kas te oskate seda kirjeldada ka nüüd nendele, kes seda tundnud ei ole, et mis tunne see on, kui esimest korda ise lennukõhku nagu piloodina tõsta? On see üldse midagi nii erilist, nagu ma võib-olla siin
lendamine minu jaoks ei ole eriline lendamine ise ja lendamine minu jaoks ei ole eraldi eesmärk. Mõned inimesed tahavad või piloodid tahavad hirmsalt lennata. Minu jaoks on see maandumine ja õhku tõusmine või õeti see maandumisprotsess, et see on niisugune, kus sa ikka pöörad nina allapoole ja sa näed seda maand ja sul on ikka aktiivne tegevus. Noh, ma ei räägi vigurlenduritest. See on oma ette valdkond ja sina peab palju õppima ja seal pead ikka kõva eri ettevalmistus olema. Aga tavaline niisugune piloodiks õppimine, see ei peaks tavalisele inimesele olema probleem. Aga noh, see on selge, et kolmas mõõde tuleb juurde, see kõrguse mõõde ja üks vabadusaste nii-öelda juures. Et No ma arvan, et ettevõtmise asi.
Nii et need, kes autojuhi loa on endale teinud, võiksid hakkama saada ka, kui nad kõrgusti karda lennu.
Noh, eks see ole ikka niimoodi, et ega autojuhti ka kõigist ei saa. Et paperid võivad olla, aga ega ikka õige autojuht ei ole. Ja eks lenduritega ole samamoodi.
No kuidas te ise ennast sellel skaalal hindate? Kui te lendasite, kas te olite hea lendur?
No ei, ma ei saa seda skaalat kasutada, sest ma ju olin no, õpilane, ütleme. Aha. Lõpetasin küll midagi. Aga.
Meil on tegelikult nüüd aeg käes kuulata pisut muusikat ja see muusika Louis Armstrongi Dream a Little Dream of Me viib meid tagasi sinna tippi aega või?
Jah, selle ma pakkusin välja just meenutuseks, et kuidas see elukene siis meelde jäi ja just selle Pätsi koka juures ma Pöögelmanis esimese teenitud rahest ostsin Estonia radioola. Ja see oli mul siis seal Päitses ja siis õhtu ilja, kui on raadiolevi, välisraadiod jooksid paremini sisse, siis välisraadiotes sai seda kuulata. Ja Louis Armstrong on minu lemmikuteks sellest ajast.
Kuulema.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight. Tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Yeah. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Jätkame saadet Kukul külas ning külaliseks on täna Mati Meos ja Me jõudsime õpingute teel sinnamaani, et need said läbi ja tuli hakata tööle. Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituut oli see asutus, kuhu te suundusite. Kuidas see tee sinna viis või miks?
Selle ajal oli lihtne suunamise süsteem ja kutseid oli mitmeid. Üheks kutsujaks oli Valdur Tiit, Füüsika-Astronoomia Instituudi aparateitussektori juhataja. Ja teiseks kutsujaks oli siis, see oli transportiministeriumist, oli vist niisugune ministeerium selle ajal. Ja kutsujateks oli tegelikult siis vahendajatena niisugused mehed nagu Enn Sarap ja Tiit Vähi, kes mõlemad olid meie koruse poisid ja mõlemad suundusid autotransporti tööle. Tiit Vähi teatavasti Valga autopoisi juhiks ja Enn Sarap siis Paide autopoisi juhiks. Ja siis seal vahepeal oli veel Põltsamaa autopaas ja siis pakuti mulle seda varianti. No seal oli, palk oli parem, aga Füüsika-Astronoomia Instituudis oli palk, ma mäletan, 78 rubla oli. Aga sel, kuivõrd mul oli diplomitöö juba tehtud vaakumonokromaatorite näol seal Tõraveres, kus see sektor asus, siis ja see töö oli suhteliselt huvitav ja tootas huvitavamaks veel minna. Ma otsustasin selle väiksema palga ja huvitavama töö kasuks. Ja nii siis ma hakkasin käima Tõraveres tööl.
No selgitage nüüd nendele kuulajatele, kellel humanitaarharidus on, et mis asi on vaakumonokromaator?
No teatud kiirguse lainepikkused õhus neelduvad ultraviolett ja lühilainelised kiirgused ja selleks, et siis seda kiirgust kas ennast uurida või tema kaudu midagi uurida, siis oli vaja luua niisugune keskkond, vaakum, kus kiirgus leviks siis kadudeta teatud kaugusele ja spektraalaparatuur siis kogu see spektraal osa paiknes siis vaakumis. Ja vaakumonokromaator on siis üks spektraalriist, kus kiir on siis vaakumis. See oli no, mitmed nii-öelda peenmehaanika elementid jooksid seal kokku ja edasi läks veel kosmose tehnika peale, nii et päris huvitav aeg oli.
Aga ma saan aru, et tegemist oli selle üsna eesrindliku teadusasutusega nagu Nõukogude Liidu tingimustes või nii öelda kogu selle ala peale, mida Nõukogude Liit hõlmas.
No Eesti Teaduste Akadeemiat peeti korrektseks ja edumeelseks teadusasutuste süsteemiks igal juhul ja Füüsika-Astronoomi Instituut oma arukordse nii-öelda valdkonnaga seda enam. Aga põhimõtteliselt rakendusteadused sõltusid ikkagi üleliidulistest suurtest instituutidest ja tavaliselt rakenduslikud teadused olid seotud siis militaarse päritolu rahaga. Nii et tänu sellele Eesti erikonstrueerimisbürood ja nüüd rakenduspool sai sündida, areneda ja päris tugevaks kujuneda, aga see süsteem langes kokku siis pärast Nõukogude Liidu kokku varisemist. See oli meie valdkonna jaoks äärmiselt halb aeg.
Mis oleks võinud juhtuda, kui ei oleks kokku varisenud see süsteem või kui see oleks suutnud pärast Eesti iseseisvumist püsima jääda? Kas te töötaksite jätkuvalt selles valdkonnas?
Ei oska öelda. Sest veel siis, kui me olime enam-vähem harjal, hakkas minu tegevus poliitiline liin sisse lööma ja pakkuma niisugust alternatiivset tegevust. Nii et selles ma oleksin küll kindel, et kui see rahastamise pool oleks kuidagi moodi samamoodi säilinud, siis see aparaadiehitus oleks olnud tugev ja tugevamaks saanud. Aga igal asjal on algus ja lõpp ja see kord oli siis niimoodi.
Aga kui olid nii-öelda need tipuajad, siis mis olid suurimad saavutused, mida te võibolla selle tööperioodi peal nagu noh, enda poolt vaadates leiate, et sellel asutusel olid või, või teil endal?
No esiteks aparateehituse sektori välja arendamine Vardur Tiidu poolt ja, ja tema noorte kolleegide poolt, see oli oma, et arukordne saavutus juba Tõraüres toodi ja ehitati ise maja Füüsika Instituudis teisel poole teed. Siis edasi arendus järgmine korpus, kuhu tehti võimla ja siis veel praegu teaduspargi hoone, see oli see aparateehituse korpust C, kus siis asutati erikonstrueerimisbüroo Tartu filiaal, seal juba läks lahti siis värvilaserite projekteerimine, siis kosmosespektrometrite projekteerimine ja, ja valmistamine. Et see, see oli heal tasemel ja, ja, ja hästi makstud. Värvilaserite peal oli sel ajal nõudlus nii suur, et president Rebane ise lausa tegi pinge rida, millistele telljatele me valmistame, millised mitte ja edasi. Aga ka värvilaserite, sisuliselt värvilaseritele tuli, tuli ükskord loomulik lõpp, sest tuli teodlaserid peale, mis võimaldasid hoopis väiksemate kuludega küll kitsastes spektripiirkondades, aga siiski asendada värvilaserit kui väga keerulist süsteemi. Nii et minu lahkumine ja, ja kõik niisugused kardinaalsed muutused olid nagu ühel ajal.
Poliitikat te juba korraks mainisite, et see poliitiline joon hakkas teie ellu nii-öelda sisse, sisse tulema, siis kas, kas on ka keegi inimene, kes seda sisse tõi või, 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 või olite te ikkagi ise see, kes haaras initsiatiivi? 88 vist oli see aasta, kui te hakkasite Tartus nii-öelda kohalikul tasandil poliitikat tegema?
Noh, ma pean ütlema, et ilma äbenemata, et ma olen olnud selle NLKP liige siis, siis ka, ja, ja, ja sinna ma olen üks nendest, kes täiesti selgelt võib välja öelda, et mina läksin sinna sellepärast, et, et alati valiti ju, ju selles NLKP-s ideoloogia sekretärideks niisugused vennad, kes olid nagu ülipüüdlikud. Mm-hmm. Sest keegi, keegi seda kohta nagu otsa ei tahtnud, aga, aga, aga siis ära ta täitma piti ja lõpuks leiti sinna mehed ka ja need olid igavused tüütud vennad. Need leiti õiged mehed selle koha peal muidugi. Ja võt selle koha pealt oli mul kindel, et kui mina olen seal, siis selle koha peal, kus mina seisan, ei otsustada teisiti ega, ega keegi teine ei saa seista. Ja noh, Indrek Toome aegne linna nõukogu, ma olin selle liige ja laagi aeg seal liige. Nii et sealt hakkas tegelikult peale see, see poliitiline tegevus, sest, sest juba, juba kui tipis olime, siis Indrek Toome ju kutsus tudengid kokku, et poisid, võtame asja enda kätte ja ärme lase lollusel läbi ja nii edasi. Nii et, no, see oli niisugune väike jätk, et kes, kes, kellel vähegi niisugust, no, initsiatiivi oli, oli siis, siis mina olin üks nendest ja Ja tagant järgi, kui ma nüüd mõtlesin enne siia tulekud, et, et kas mul midagi siis pehmendavat on ka öelda, siis, siis mul oli see julgus, et kui oli Tartu see linna konverents, siis Bruno Saul peaministrin oli siin ja ma siis julgesin meie poolt talle usaldamatust avaldada. See oli niisugune kõva samb, aga no, praegu on mõtled, et, et nalja koht. Aga, aga no siis hakkas see rahvarinne ja siis ma olin seal niisugune aktivist, ütleme siis koha peal ja edasi tuli juba siis volikogu valimine ja Tiit Weber, mul on üldse niisugused tiidud on olnud saatuses, niisugused tegijad vennad, minu jaoks Tiit, Valdur Tiit Füüsika Instituudis ja Tiit Weber, kes siis saatis Andrus Esko saadikuna mulle seal veskiorgu, et tulgu osalegu kandideerimisel ja siis tükk aega mõtlesin, et kas mul seda vaja on, et, et niigi tööd palju. Aga siis läksin ja see volikogu aeg oli oma huvitav, sest noh, eks informatsiooni omamine ja otsustamise juures olemine ja see on niisugune nagu oopium, et see nagu tõmbab ja kergitab ja see oli huvitav aeg. Eriti huvitav on minu jaoks, ma olin erinevatel aegadel erinevate komissionide esimes, aga see aeg, kui ma olin Tartu linna arengukomissioni esimes, siis minu pealekäimisel tegime siis arengukava, kus suur osa oli siis kogu selle Tartu linna majanduse kaardistamisel. Ja siis oli teine osa, et mida me siis tahame teha. Ja mul on praegu siia mõne meeles, et üks prioriteetidest oli ringtee ja Võrumaant ühendamine üle raudtee sild ja siis seal bussipargi ees kahe rea välja ehitamine ja see on praegu ka prioriteet. Ja siin on juba 20 aastat mõel.
Nii et mõned asjad teostuvad, mõned ei teostu.
Jah, nii ta on.
Aga see poliitiline tee kujunes ju üsna pikaks ja jõudis välja Riigikokku. Mida see aeg seal andis, mida ta võttis, kuidas te seda meenutate praegu?
Riigikogu on tagant järgi võttes üks elu ülikool minu jaoks. Selles mõttes, et Tiit Vähi tegi ettepaneku organiseerida Tartus koonderakonna gruppe ja kandideerida Riigikogusse ja see kandideerimine õnnestus ja ma sain Riigikokku ja need, see informatsiooni hulk, see mitmevalgelisus, need kontaktid, see on midagi niisugust, mis oleks tegelikult kõikil inimestel vaja, aga kõik ei saa sinna Marjamaale. Et uskumatu kogemus. Ja see tõttu, et ma olen kogu seda riigimasinavärki seest poolt näinud, siis mulle on äärmiselt ebaõiglane need meedias väljendused, et Riigikogu on ikka niisugune ja Riigikogu on naasugune, miks nad ei istu saalis ja miks nad ei tee seda ja inimesed ei tunne seda masinavärki, on ülekohtused tihti. Noh, on üksikud persoonid ja mööda laskmised loomulikult ja eks neid tuleb siis ka mainida, aga niisugust üldist templit, see on väär. See on väär, see on nagu ise endale otsaette sülitamine, selles mõttes, et kes siis meie oleme, see on meie enda Riigikogu. Et kuigi ma olen eemal, siis ma näen ja vahel mõtlen, et tulge mõistusele. Meil oli ju selle niisuguse konflikti ennetamiseks oli majanduskomisjon näiteks kutsus seaduse eelnõu menetlemisel komisjoni ajakirjanike esindajad. Paaril, pärast kutset, paaril korral paar ajakirjaniku käis ja pärast seda kadusid ära. Ühesõnaga, neil ei ole aega tahtmist süüvida probleemidesse, sest probleemid on ju äärmiselt keerulised, sest kui piltlikult öelda, ma istun mätta otsas ja vaatan läände ja näen kogu maailma, mis on läänes, vaatan reaalne maailm, õige ja kõik, keeran pilgu lõunasse, hoopis teissugune pilt, jälle õige maailm ja kogu see poliitiline valikusüsteem on samamoodi, et kõigil on õigus. Aga sa pead ometi leidma sealt selle ühise nimetaja ja selle siis veel kirja panema. Et see on keeruline süsteem ja niisugust arusaamist oleks nagu rohkem vaja.
Aga kui Eestis ju palju räägitakse sellest, et inimesed on poliitikast ja poliitikutest võõrandunud ja kuidagi seda nagu mööndakse, et jah, nii on, et kas poliitikud omalt poolt saaksid midagi ära teha, kui teie kui kõrvalt vaate vilgu läbi nüüd, et see lõhe ei oleks nagu nii sügav. Ma saan aru, et tavainimene ei suuda kõikidesse nendesse probleemidesse ja nii süvitsi minna nagu seal Riigikogus tegema peab, aga kus see kokkupuute punkt nagu võiks olla rohkem?
Eks tava inimese jaoks on muidugi ju see situatsioon ka hindamisel oluline, et kui Riigikogu liikmed või üks poliitikud saavad inimestega kokku, siis inimesed ütlevad, et me tahame seda näiteks. Aga poliitikud näevad, et seda ei ole mitte võimalik praegusel momentil teha. Ja siis ongi praktiliselt see võõrandumine kohe pauguga käes. Et see on see häda ja psühholoogiliselt on ammu selgeks tehtud, et kui ma tulen teie juurde, räägin kõik ära ja siis on paar päeva möödas ja siis öeldakse, et aga me ei tea midagi asjast. See unustatakse ära, see ei ole tavalisele inimese, kelle on oma töö, see ei ole tema rida ja pärast lõppjäreldus on ikkagi ma ei tea midagi ja minu eest otsustatakse ära ja nii edasi. See on psühholoogiliselt nii ta on ja see vastuolu kindlasti jääb igavesest oleks igavesti. Et küsimus on, et kuidas intelligentselt seda vastuolu leevendada, see on.
Ja kuidas inimesed ikkagi valima kutsuda, et nad saaksid aru, et see hääl loeb.
Ja. No, kui nüüd võrdleme Kreekat ja Eestit, siis meil ei ole enam midagi. Me saame ikka üksteisest aru. Saame probleemidest aru. Aga seal ei võta keegi kuulmagi, mis probleemid on ja millest nad on. Nii et meil on veel asi päris korras.
Te ise käite valimas?
Ja minu olen käinud ikka kogu aeg.
Meil esimene saatetund liigub tasapisi lõpupoole, aga üks väga põnev reis või ekspeditsioon on teie eluloos kirjas, millest ma ei tea, kas me jõuame nii lühidalt kõik ära rääkida, aga võibolla siis jätkame järgmises tunnis. Te olete käinud Eesti Teaduste Akadeemia uurimislaevaga mere ja ookeani ekspeditsioonil. Kuhu see täpselt viis ja mis te seal tegite?
Veimeriga kogetu mitmed korrad Baltimerel ja siis ookeani ekspeditsioon 4 kuud on üks eluülikoolidest.
Teil on neid kohe päris mitu olnud.
Jah, ma olengi mõelnud, et ma olen väikest viisi seiklusimuline, et tahaks nagu kõike näha ja proovida. Ja algselt sai tööalaselt käidud Baltimerel laserisüsteemidega Veimeril. Käisime ka Baltimerest siis väljas, Kopenhaagenis olid, Amsterdamis olid siis puhkuse pidamise kohad. Lidarisüsteemidega, meie laser oli lidarisüsteemi üks osa ja siis saime õiguse ka meeskonna lülitasmiseks. Ja. Aga siis, kui ma olin Balti merel juba mitmed korrad käinud ja kuulutati välja, et võibolla seda ei kuulutatudki välja, aga kolleegidelt ikka informatsioon levib, et Veimer läheb nüüd 4 kuusele ookeanireisile, siis mul lõi pirn põlema. Ja saatsin teate, et kui teil oleks mind vaja, siis ma oleksin nõus osalema. Sain oma töökohas siis nõusoleku, et 4 kuud ära olla ja mind võetigi meeskonda. Ühesõnaga, eks ma siis olin natukene liigutatud ka, et ma jätsin siis korraliku, mõistliku mehe mulje, kui ma esimesed korrad laeva peal olin. Sest laeva peal on ikkagi väike meeskond, nad peavad üksteisega kohanema ja kui ma siis väga äppu ei olnud.
Sellest ajast on üks muusikapala ka, mille nüüd siia tunni lõppu ära kuulame ja võibolla siis jätkame juttu pärast muusikat ja uudiseid, et üks Eric Claptoni lugu, ma saan aru, on kõlanud selle ekspeditsiooni ajal tihti või?
Ja, ma ei olnud kunagi niisugune eriline muusikavänd, ma ei korjanud neid vinüülplaate, ei ostnud kokku ega midagi, aga siis, kui me ookeanil olime ja seal Jamaika ja Miami läheduses ristlesime ja meie telekasse tuli, laeva telekasse tuli sisse nii-öelda Ameerikat, siis ma nägin esimest korda Claptonit ja kuulsin teda ja mulle ta meeldis ja jäigi meeldima.
No nüüd kuulame siis Claptonilt lugu Before You Accuse Me.
Before you accuse me, take a look at yourself.
Jätkame saadet Kukul külas ja täna on külaliseks Eesti Lennundusmuuseumi asutaja ja juht Mati Meos ja me jõudsime oma juttudega väga sellise põneva kohani ookeani ekspeditsioonini, mis vältas 4 kuud ja 5 päris kaugete rannikute äärde, nagu ma aru sain. Kus te täpsemalt ära käsite, mis selle ekspeditsiooni eesmärk üldse oli teaduslik?
Põhiline eesmärk oli väidetavalt siis tellitud uurimustöö, kus me pidime leidma ookeanist erineva soodusega läätsesid. Ja väidetavalt oli sellel nüüd strateegiline tähendus, et teoreetikud olid arvestanud, et niisugused suure mõõtmetega läätsed on olemas, seal on erinevad murdumisnäitajad ja nende läätsede alla peab peitu saama siis allveelaevad minna.
Aha.
See oli niisugune ja siis meie ja need läätsede tekkimise tõenäosus oli siis prognoositud ekvaatorite kandis. Ja meie siis pidimegi sõitma siis läbi Põhjamere, läbi La Manche, siis otsejoones diagonaalis üle ookeani ekvaatori lähedale seal Brasiilia rannikust, ütleme siis Aafrika poole oli siis see piirkond, kus me siis töötasime. Ja see minek sinna, see oli üks katsumuste rida, nimelt kui me läksime Põhjamerre, siis me väljusime siin paarkend aastat tagasi siis jaanuari kui esimestel päevadel. See oli meeletu külm, Euroopa külmetas, Inglismaal olid tavapärasest külmemad ilmad, inimesed külmusid ära, nad ei olnud harjunud niisuguse külmaga. Ja Põhjameres hakkas meil laev tormis meeletult jäätuma, keelati kõigil siis tekkile minek ja siis ainult üksikud meeskonna liikmed, üksikuid vajalik detaile käisid siis raiumas jääst vabaks, aga laev läheb raskeks ju ka, kui ta nii jubedalt jäätub. Me pääsisime sellest siis nii, et noh, Põhjamerest läbi hakkasime Inglismaa poole minema, siis Atlant läks nagu soojamaks. Siis laev sulas siis nagu ära. See oli esimene katsumus. See oli päris niisugune kummaline olukord. Siis tegime väikse puhkuse Amsterdamis ja kui Amsterdamist välja läksime, siis läks möll ikka nii suureks, et nii kui kanalist välja sõitsime, nii lõi laeva nii kallesse, et kõik varud, mis meil koridorides oli ja need kõik lendasid, see oli nii-öelda avalöök ja põhimõtteliselt kogu see 2 nädalat, kui me sinna siis sõitsime, me olime ainult tormis ja see torm oli siis ookeanil ikka niisugune, et veepind oli nii vahule või ütleme nagu lihvitud nagu terasplekk ja ta ühines taevaga, sest õhk oli vett täis ja laevus sellises niisuguses plekises keskkonnas siis suure ookeani laine peal alla ja üles seda mahtus ookeani lainete vahele ilusti ära. Veimer on ikka väike laev ookeani jaoks. Ja kuivõrd me Inglise kanalist välja läksime, siis pandi otse siht automaat nii-öelda piloodi pealt peale, et siis sinna Brasiilia rannikuni. Ja kui me olime juba siis pea 2 nädalat sõitnud, esiteks kütuse kulu suur, meeskonda pidanud vastu, kõik olid pikali maas, ainult tüürimees ja siis vajalikud mehed, kes kapten Silda pidid minema, need neile söödeti siis kemikaale sisse, ehk preparaate, mis päästavad natukesegi. Laev kõikus ikka nii jubedalt, et no, mina olin kindel, et see laev nüüd küll põhja läheb. Ma tegin siis, kui minu töökoht oli ka kapten Silda, sellest ei tulnud nagu midagi veeti välja. Siis tegin oma päitsesse, tegin pendli ja siis oli joonistatud pliiatsiga lubatud laeva kald, et siis laev kaldus selle pendli järgi kogu aeg üle pea vaatasin. Ikka üle selle piiri läks igal juhul kogu aeg. Ja no ikka eluisu oli ikka täitsa ära. See on nagu aamen kirikus. Ja siis lõpuks kutsuti laeva koosolek kokku ja otsustati, et keeratakse lõunasse nii-öelda tormist välja, sest see suur tsüklon, kui ma võtsin minu ülesanne oli laeva peal võtta Ameerika ilma satelliidi pealt ilma pilte, see aeg oli see igavene salajane värk ja ma ei tea, võibolla isegi see väike vargus oli seal võibolla või aga aparatuur oli, minu ülesanne need pildid võtta ja see aparatuuri see välja prints oli mürgine nii et see sisuliselt käega nagu otse puutuda ei võinud, oli niiske no see aeg oli, ei olnud veel see tehnoloogia üldse välja arenud, see oli haruldane laev, mille see üldse peal oli ja kummaline pilt on nii, et see tsükloni keskel oli, kese oli keset Atlantit üks äär oli ulatus Ameerikasse, teine Euroopasse ja see pilve sõõr siis koos silmaga, see ei liikunud see ringiratas tuul käis ja möllas. Siis me pöörasime välja, et ekvaatori poole minna järsemalt, tee läheks meil pikemaks, aga lihtsalt meeskond enam ei pidanud vastu. Ja noh, ja saimegi siis suure ringiga, läksime siis Brasiilia poole. Ja see tavaline ookeani elu on ju nii, et kui ekvaatori juures on püsivad tuuled Afrika poolt sinna Brasiilia poole, ööl ja päeval on ühesugune temperatuur enam vähem, õhtupoole kell 4 tuleb sadu, see on nüüd kellav, et see stabiilne niisugune tuuled ja sademed niiskuse kogumine, see on seal suhteliselt stabiilne värk. Ja see ookean on siis niisugune nagu oleks vaip maha pandud ja siis vaiba all seal keegi natuke nagu liigutab, niisugune tüünne värk on. Ja nii me siis ekseldasime laevaga ikka niipidi ja naapidi kogu aeg ja sügavvee proovide võtmine oli kogu aeg. See on niisugune ööd ja päevad käis see töö. Siis mindi puhkama, nii nagu meremestel ette nähtud, siis mindi puhkama Brasiiliasse, Amazonase deltas on üks väike linnake, mindi sinna. Seal oli esimene kogemus, mis see lõunamaa endast tähendab, mis need inimesed on. Kui läksime linna, siis seal on nagu soo rahvas või need hästi lühikesed. Me olime peaaegu, et pooltest korda neist kõigist pikemad. Kui linna peale läksime, siis noh, meie inimesed olid kaugelt näha ja teised kõik kohalikud olid tumedavelelised ja väikse kasvulised. Ja siis tekis niisugune noh, üleoleku tunne. Me olid, et selle linna võtame oma meeskonnaga ära. Umbes nii siis. No nii kui meestel ikka see jõu ja ilu numbrid on. Aga no, siit tekis küll niisugune arusam, et kui need kolonisaatorid nendesse maadesse läksid, et noh, ja tõepoolest väga erinevad füüsilised võimed ja varustatus ja need asja, et see vallutamine võibolla ei olnudki nii väga keeruline. Aga siis koha peal me tutvustati olukorraga, noh, hästi rahvarohkad on hästi no, must ja niikene, lihtne elamine, kohe öeldi, et 40 000 prostituuti on linnas. 40 000, eks ole, meie on siin paras linn ise juba. Siis viidi meid veel ekskursioonile küladesse, kus nende džunglitesse siis situatsioon oli seal niisugused noh, väga nagu ajutised elamud on, peredes on väga palju lapsi ja sisuliselt mäng käis selle peale, et noh, antakse tütred ära, et võtke kaasaga ja et noh, on vaja hajutada see pere ära kuhugi, et keegi toidaks ja need asja. Niisugune meie jaoks suhteliselt võõras, isegi võõrastav niisugune olukord. Kui Brasiiliasse läksime, siis oli lõppenud just see nende suur karneval. Ajalehed olid meie mõistes, me olime siin niisugused puritaanlased, meie mõistes ajalehed olid nagu porno ajalehed, sest nad on nii napilt riietatud pool alasti ja selles mõttes oli ka niisugune täiesti teise maailma minek. Ja siis tulime sealt jälle ära ja uuesti ookeani peale. Siis järgmine puhkepaus oli Jamaikal. Ja me olime määratud siis puhkama Kingston. Aga Kingstoni nimetati banditismi pealinnaks üldse selles regioonis, Karibimere regioonis. Ja kohalik Vene saatkond oli otsustanud, et puhkame küll sadamas, aga sadamast me välja ei lubata. Et saatkond paneb veto, et linna meid ei lubata, tulevad eksessid ja nii edasi. Ja siis läks laevas mäsuks. Korraldati koosolek, mis jama see on, saaditi sõna saadikule ja lõpuks anti meile bussi ette. Tehti ekskursioon ja nii edasi ja siis ühel õhtul viidi meid isegi saatkonda, mis oli kõrgel mäe jalamil ja mingi inglase kaupmehe käest ostetud kinnistu oli, kus olid palmid ja kookosed kõik seal otsas ja elesinised basseinid ja kunstiraamatu kogud ja siis mehed ütlesid, et aga loomulikult, kui meiega oleks midagi juhtunud, nad oleks sellest kõigest ilma jäänud, et noh, see on see põhjus, miks meid ei tahetud nagu maale lasta. Ja me olime ainuksed valged inimesed seal Kingstonis, teisi me ei näinud. Mm-hmm. Et see oli omaette elamus, kõik need turud ja kõik need poeaknad olid niisugused, kus müüdi olid niisugused väiksed augud mm-hmm. ja kõik ülejäänud oli võretatud, sest see elatustasemete vahe, see röövimised ja vägisi võtmised ja tõenäoliselt need olid igapäevased asjad. Raamatu poel olid relvastatud valved kõik, niisugused siia maani imestan, kuidas inimesed elavad. Ja samas Jamaikal on see piirkond, mis on vastu Ameerikat. See pidi olema hästi kultuurne, me seal ei olnud. Me olime teise poole. Ja
kas siis, kodu igatsus ka vahepeal peale?
Võibolla vahepeal tuli, aga siis see rütt läheb sisse, sa ootad juba järgmist selle nimel, et Jamaikale saad. Sa kannatad kõik asjad ära. Et vahepeal oli Euroopa ekvaatorist üleminek, siis oli ju meremehed ristitakse. Minu meremehe nimeks on Lupus. Minu ristitud Lupus on ladine keeles hunt. Miks mulle see nimi pandi, kuram teab. Aga ma olen nii ristitud. Nii et noh, tagasi tulek läks juba libedamalt, siis Las Palmas ja lõpuks, kui Balti merre jõudsime, siis see on siia maani meeles, see meie kargus. Me oleme tulnud sellest lõunamaast, kus on kõik on kuivand, kõik on krõbe, rohelust on vähe, siis kui tuled Balti merre, see kevadine aprillis kuskil oli, aprillis, Balti merre peal oli jääminek, ülged jää peal ja siis võeti, tehti niisugune poisikese tempku, et Veimer oli jäälõhkuja tüüpi uurimislaev. Siis mina olin kapten sina, mul oli eriti huvitav, kõike sina ei lubatud, aga siis otsustati täiskäik otse üle jäämäe, siis ütleme jääpankade. Aga see sinine taevas, see karge värske õhk, see on niigu praegu ninas, et me elame ilusas kohas.
Aga head kuulajad, kui teilgi on Matti Meosele küsimusi, siis telefoninumber stuudios on 6214646. Helistage ja esitage need küsimused saate lõpus, jõuame Mattile ka ette lugeda. 6214646, aga kui teie meremehe hüüdnimi on hunt, siis tegelikult teil vist riigikogu aeg oli veel üks hüüdnimi, see oli Lendur Matti, kas siis oli ka lennundusega mingisugune?
Jah.
Häda ikkagi.
Seal naljavehed mind hüüdsid niimoodi, jah. Asi oli selles, et nii nagu see Eesti areng on olnud suhteliselt kitsastes tingimustes ja otsiti eelarves nagu ikka, kust kokku annab hoida, ja siis leiti, et Nõos algatatud see lennukollets, see tuleb likvideerida ja likvideerida pilootide väljaõpetamine Eestis üldse, et see ei ole perspektiivne, nii väikeses arvus meil neid koolitada, lihtsam on Ameerikas lennukoolides seda teha, sest Ameerikas on piirkonnad, kus on 365 päeva on ilus ilm, koolitada saab järjest, ei ole mingit ilmastikust tingitud katkestusi, kütus on odav ja nii edasi. Ja eriliseks nii-öelda eesträäkijaks oli mõni väliseestlane välisministeeriumis selle, kes võibolla oli ka isiklikult huvitatud, mille sa tea, miks nii. Ja noa tera peal oli, sest Riigikogus eelarve hääletamis on hääletamise küsimus, kas see rida jääb või ei jää. Ja ongi aamen. Ja siis ma tegin tõesti seal tõsist tööd, et see rida jääks, et põhimõtteliselt iga asja kohta võib öelda, et õpetatud Ameerikas või kuskil mujal, ja aga lõpuks me peame maksma millegi eest. Ja kui nüüd tõsiselt analüüsida, siis Ameerikas see sõit maksab. Instruktorid on palju kallimad kui meie instruktorid, õppematerjalid kõik maksavad, olme kõik maksab, nii et ega see ei oleks nii väga odavam tulnud, siin lisaks töökohad kaovad, eks ole, ja nii edasi. Nii et lõpuks jäi nii ja nüüd on Lennu Akadeemial uus maja, nii et...
Vaatate uhkusega seda.
Jah, see eriti ülevalt on ta ilus. Maa pealt ei olegi see nii efektne, aga ülevalt on ta on väga efektne.
No kui te nii elavalt kõnelesite sellest ookeani ekspeditsioonist, siis tegelikult on üks emotsionaalne ala teie hobide hulgas veel olnud, see on rallisport. Ehk siis te olete rallit sõitnud ja kohe päris kõval tasemel.
Tartus oli organiseeritud autoklubi Autom. Ta oli üle vabariiklik, aga Tartus oli ta eriti aktiivne ja Tartu rallimehed, kes ei olnud päris professionaalid. Siin oli meil ikka väga tugev koolkond. Ja sisuliselt tõesti meil ei olnud nädalavahetus, kus meil ei olnud võistlus, kas vigusõiduvõistlus, jäärajavõistlus, turismralli, hiljem ka päris sportrallid. Nii et minu vaba aeg läks kõik teatud perioodil autode peale. Raha ei olnud, siis ossime Venemalt avariilisi autosid Leningradist, lõime need üles, müüsime maha, tekis vaheraha. No hiljem, kui juba mul oli juba mingi nimi, siis aitas soodaga sofoos autodetailidega ja Karksi kolhoos, kelle nimistus oli ikka professionaalsed rallimehed, aitasid bensiiniga. Nii et ma olin niisi, mul oli korraga, mitu ralliautot oli, number oli üks, tõssin aga ühe pealt teise peale ja sai niisi sõidatud. Ja see aeg... õpetas paljustki, et kas see sport on ohutu, kas hirmutunne on võõras ja nii edasi, sest väga paljud korrad ikka sõideti nii, et kiiver oli seest märg hirmuigist ja kahjuks siin ühele meistrivõistlustel minu eestart ja Tartu mees sai ju surma ja ega minulgi oli, neid autosid läks ikka üks jagu. Et, noh, ma olin tõenäoliselt, sõitsin ikka piiri peal, sest minu autukesed olid ju ise tehtud ja ei olnud tehniliselt nii heal tasemel, kui seal vihuri omad või midagi nii, et aga no mul mingi, ma ise arvan, et mingi anne selle koha pealt oli.
Aga mis teid sinna siis viis? Oli see nii-öelda kompensatsiooniks, sest siis üle lenduri luba ei olnud, et see kiirus ja adrenaliini vajadus viis siis rallirajal, et seal sai vähemalt kiirusega selle tasa teha, mis kõrgusest see ei läinud.
Ma ei tea, see, eks meestel ole mingisugused valdkonnad, kuhu nad tahavad ja minul on see kiiruse... ajamise pisik sees olnud. Nii et ega praegugi kipub tihti jalg raskeks minema. Kuigi seda, nagu rallimestel on, et kui sa tahad ikka finissi jõuda, siis su tagumik peab istmiga olema kokku kasvanud ja seda saab ainult sõiduga ja harjutamisega. Nii et kui sa rattas oled, siis see rattas pöörleb ja siis anna minna. Ja kuivõrd ma teaduste akadeemias töötasin, siis mul oli alati see konflikt selle tööga. Selles mõttes, et kui sa ikka enne võistusi nädal aega treenid, siis ja öösel treenid ja siis kui teised näiteks Jaani tuld teevad või ja sa sõidad seal ja treenid, siis mõtled, et no mille kuradi nimel seda on vaja, et see on ajas kaduv, et sa nüüd võid olla kas või Eesti meister, aga sest ei ole mitte midagi, kui sa midagi lood, see on midagi muud, aga siis kui võistlus läbi sai, siis hakkasid juba mõtlema, et mis ma selle auto juures teen, järgmine kord saaks ikka.
Tegemist on kirega.
Jah.
Aga muusika kuulamise aeg ja olete välja valinud sellise loo, nagu ma olen liig halb Mart Sanderi esituses.
No enne kõike Raimond Valgre lugu, sest Valgre on mingi tähendusega Eesti muusikale. Aga miks just see lugu siis see on niisugune üldistus, et kõik, mida ma olen teinud, see on natuke nagu isekas. See rallispordist näiteks osalemine, see oli isekas selle poolest, et ma tegin vanematele kogu kirmu. Ka lendamas käimine, see on ka olnud niisugune isekas. Või üldse teistele peale suruda, et ma tahan seda lendusmuusiumi teha, see on ka ju isekas. Et see laul nagu oleks nagu vabanduse palumine või midagi sellist.
Kuulame.
Eile terve tunni hootsin asjatult ma sind. Viimast korda näha lootsin, kuid ma pettusin. Nüüd ei rahu leida enam suuda, sest üks mõte piinab mind. Ma olen liig halb, et armastada mind, et mõelda kordki minule, kui taevas särab kuu, et suudan olla truu. Ei uskunud sa, seks olen liig halb ma, et saabus suur õnn, nii uskusin too kord. Kui esmakordsel kohtamisel ulatasid käed, kui te möödus mõni päev ja märkasid vist sa, et olen liig halb ma. Siis tõotasin, et kunagi veel parandan ma end ja kaotan kõik suured väiksed vead. Ei uskunud sa sõnagi, mis ütlesin too kord, sa naerdes ainult raputasid pead. Ma olen liig halb ja sina nõnda hea. Ei õnnelikeks eluteel koos iialgi me saa, on kahju lahkuda, sest armas oled sa, kuid kahjuks liig halb ma. Siis tõotasin, et kunagi veel parandan ma end ja kaotan kõik suured väiksed vead. Ei uskunud sa sõnagi, mis ütlesin too kord, sa naerdes ainult raputasid pead. Ma olen liig halb ja sina nõnda hea. Ei õnnelikeks eluteel koos iialgi me saa, on kahju lahkuda, sest armas oled sa, kuid kahjuks liig halb ma. Ja kahjuks liig halb ma.
Külalissaade alustamas oma viimast pooltundi ja külaliseks täna Mati Mõos. Mati, millal tegelikult sai alguse mõte rajada lennundusmuuseum? Kui vana see mõte tegelikult on?
See mõte on hooti käinud peale ja nõukogude aja lõpus ma käisin lausa Raadi lennuvälja ülema juures rääkimas, et kas TU-16 ei oleks võimalik saada muuseumile ja nii edasi, ta pidas seda lausa võimalikuks, aga siis tuli need kiiresti muutuvad ajad peale ja see asi läks käest ära ja siis kui oli juba Vene õhuvägi viidi välja, jäi siia veel rida TU-16 lennukid, meil oli ressurss juba läbi ja nad olid ette nähtud siis purustada, siis ma käisin veel linnavalitsuses, et aidata, et ma saaks lendusmuusiumi, aga seal ei olnud niisugust söökust, et otsustada, nad ei julgend või ei tahtnud või ma ei tea, mis see asi oli. Igal juhul need läksid igaviku teele, lõhuti ära, see oleks olnud nii-öelda esimene lennuk tegelikult muuseumile. Muuseumile ei olnud siis ei maad ega organisatsiooni midagi ei olnud, aga mõte oli siis küll. Aga lõpuks realiseerus see mõte sellega, et mul oli lennuki mudeleid juba nii palju, et ei mahtunud enam ise kodus elama ja siis sai tehtud eraldi maja, aga kui juba maja ja mudelid olid, siis oli tahtmine teistele ka näidata ja nii see asi läks. Ja lõpuks oli nii, et kui mul oli juba nii-öelda tõsine ekspositsioon mudelite näos olemas, siis kuulutasin Tartu Rodari klubi koosolekul välja, et võt nüüd siin ja kuulutan välja muusimi asutamise.
Ja sellest on nüüd juba 10 aastat.
Jah, see on juba 1999. aasta, mingi see detsembri kuu või midagi nii.
Aga kui palju sellest ajast alates on asi selles mõttes edasi arenenud, et kas te siis, kui asutasite, lootsite seda seisu, mis praegu on?
Ei, kindlasti mitte. Ma lootsin Eestis saada midagi, noh, ütleme, AN-2, kahe tiivane lennuk või siis piirivahel lennusalgalt midagi. Ja aga minu lootus oli rajatud sellele, et ma juba Riigikogu ajal rääkisin USA sõjavaatas seega Eestis, et kas USA-st oleks võimalik saada. Et ta tegi järelpärimise ja väitis, et peaks olema võimalik. Ja kuivõrd mul oli niisugune alates teaduste akadeemist, juba mul Tallinna meeste ees nagu hirmu ei ole, et ja tekis niisugune arusaam, et seda poliitilist situatsiooni, kus me oleme noh, vabanenud maa ja niisugune hädised nagu me oleme, et kui nii-öelda püüda rõhuda sellele, et me tahame uuesti oma lennundust rajada ja muusim rajada, et siis võib-olla aidatakse meid. Ja tegelikult aidatigi. Kõige rohkem aitas Poola suursaadik Eestis, kes oli Tartu fänn, kelle perekonna sõber oli Poola õhuväe ülem, siis Rootsi õhuväe muuseumi direktor, siis president Rüütel ja president Janukovic, nii et aitajad on olnud palju ja nii see asi edenes.
No millised on kõige uhkust tekitavamad eksponaadid praegu muuseumis, mille üle teil endal kõige parem meel on, mis on võibolla kõige keerukamad olnud kätte võidelda või?
Siiamaani on küll rootslaste Vigen 37 raske hävitaja, mis ise lendas Tartusse ja veetimada maanteed siis muuseumisse. Aga loomulikult niisugused eksponaadid, mida teistel muuseumitel naljalt ei ole. Vigen on üks niisugune. Rootsist on välja antud neid 329 lennukist ainult 7 tükki. Ühesõnaga, seal ei ole Venemaal, ei ole Lätil, ei ole USA-l, ei ole Soomel. Me oleme rariteedi omanikud. Siis venelaste kergepommitus Suhoi 24. See on pikka aega salajane lennuk, oli ainult siin mõnes liiduvabariigis, Alseerias ja Liibujas ja mujal need ei ole ja tõenäoliselt need ei saagi mujal siis kuskil olema Ukraina Valgevene. Aga me lootus on praegu, meil on leping sõlmitud, meil on raha makstud, Vene superhävitaja Suhoi 27, kui see kohale tuleb loodetavasti paari nädala jooksul, siis see kindlasti on üks tegija, sest see on tegija olnud maailma lennunduse lähiajalus.
Aga ainuüksi nende lennumasinate transport Eestis on ilmselt ju ülikallis, mitte kõik nad ei lenda ise kohale, vaid neid tuuakse erinevate transportivahenditega. Peate püsti rikas olema, et sellist muuseumi eramuuseumina pidada?
No esiteks ta ei ole nagu eramuuseum, ta on sihtasutus Eesti juriidilises nii-öelda keeles täpne olema see, et see vara ei ole minu vara, see on muuseumi vara ja nii edasi.
Viitan sellele, et vist väga palju toetust riigi poolt pole tulnud siia maani.
Riik hoiab käed puhtad, jah. See on ainuke õnnetus, me oleme juba Eesti üks tõsisemaid muuseume ja alles täna ma sain kultuuriministrilt vastusse, et kui te tahate minuga rahast rääkida, siis meil ei ole millestkist rääkida. Nii et see on kahjuks nii.
Aga ja, kes siis aidanud on?
No põhimõtteliselt, kui Euroopa Liitu me ei oleks läinud, siis seda muuseumi praktiliselt ei oleks olemas, oleks üks helikopter ja lennuki mudelid. Tänu sellele, et Euroopa Liidus saime vastava projekti EAS-iga kinnitatud, kus 85% on euroraha, 15% peame siis ise siit leidma ja kahjuks seadusandus on niisugune, et peab olema oma teenitud vahendid või siis avaliku sektori vahendid, aga avalik sektor peseb käed puhtaks. No meie idee ja me arvame, et loogiline ja aus mõte oli selles, et on maandemuuseum, see on maaga seotud, eks ole see põllumajandusmuuseum, need on olemas, meremuuseum loomulikult number üks Eesti tingimustes on olemas, et me oleme nii-öelda lennundusmuuseum või siis nii-öelda õhumuuseum, et riik võiks siin ikka toetada, kuid siiamaani meil ei ole õnnestunud selgeks teha, kuigi me oleme lennuakadeemia nii-öelda õppebaasiks ja nii edasi.
Aga millised on need tulevikuplaanid või unistused, et mis kõik võiks veel olla, kui siis piisavalt rahasid leida ja seda asja edasi arendada?
Meil ei oleks nüüd nii suures mahus raha vaja. Meil on see infrastruktuur suhteliselt paigas. Meil oleks vaja lennupäevade korraldamise, meil oleks vaja väike lennukitele väikest maariba, kus nad saaksid maanduda, kus inimesed seda näeksid, kus oleks nii-öelda atraktiivne tegevus võimalik. Meil oleks vaja üksikuid õppevahendeid teha, mis lastele ja noortele selgeks teeb, kuidas lennukid või helikopterid piloteeritakse. Üksikud lennukid oleks vaja meil kindlasti. No, me oleme nii pikalt juba ju välissuhteid arendanud, et nüüd hakkab vilja kandma. No oleks tõenäoliselt võimalik saada vesilennuk, mis vesilennuk on, meil ei ole ja see lennundusmuuseum oleks igal juhul üks sellest vallast oleks sobilik Periiev 12 allveelaevatõrje lennuk. Ja ütleme mõned niisugused kiired, nagu maailma kõige kiirem hävitamik 25 võiks olla ja Ukrainast oleks võimalik tõenäoliselt seda saada. Nii et noh, niisugused üksikuid näidiseid on, selge on see, et me tegime taotusega maailma esimese muudetava tiivanoolsusega lennukile Austraaliast, kuid see asi läheks nii kalliks, et me selle mõtte mõtsime maha.
Aga kuna see muuseum asub teie kodumajale väga lähedal, teie koduõue peal, siis ja te liigute seal ju päris palju ringi, olen ma kuulnud ka külastajate seas, siis millised on olnud need, milline on see tagasside, mis te muuseumi külastajatelt saate ja mis on võibolla selline teile kõige rohkem rõõmu pakkuv seal juures?
No rõõmu on ikkagi pakkub see, kui mõni meesterahvas tuleb juurde ja ütleb, et uskumatult võimas värk. See on loomulikult nii-öelda mesi keelele ja meelele. On mõned inimesed, kes ütlevad, et kas teil häbi ei ole pileti raha võtta, et te olete saanud kõik selle kingituseks. Nii et äärest ääreni kõike on.
Ja tegelikult ju päris kingitus see kõik ei ole ja muuseumil on omad halduskulud kindlasti. Lisaks sellele muuseum ju talvisel ajal töötada ei saa, nii et ainult ütleme pool aastat on teil sellist aktiivset perioodi, kus ka piletirahast midagi vast sisse tuleb.
Piletirahaga on võimalik üksikud inimesed suvel üleval pidada. Investeerida sellest rahast võimalik ei ole. Et noh, näiteks kui võtta Moskva lennundusnäitusel pileti hind on 2800 rubla. jagame 40-ga saame eurodes. Meie lennupäeva piletind oli tavaline muuseumi piletind. Et ükski muuseum investeerimisi raha ei teeni. Suuremus on muuseumi ekskultatsiooni kulusid ise kata. Sisuliselt on see avaliku sektori raha. Ja siin ongi see küsimus, et me hoiame kokku igat poolt. Me oleme ise valvurid, me oleme ise muruniited ja nii edasi. Et meile võiks ju näpu otsaga siiski võrdselt teistega natukenegi anda, aga siia ma seda ei leita vajalikult.
Kui palju te ise mujal maailmas olete käinud sellistes analoogsetes muuseumites ja mida seal läinud?
No ma ikka olen. Spetsiaalsed ringreise oleme teinud, no näiteks kas või Ameerikas täitsa teadlikult käinud vaatanud. No seal Ameerika on ikka Ameerika. Seal suurem osa muuseumid on kas siis õhuväe, ehk riiklikud muuseumid Ameerikas on hästi palju kasutatakse vabatahtlike, neil on hästi suur ju veteranlendurite nii-öelda seltskond, nad töötavad vabatahtlikena muuseumites, väga vähe on palgalist personali, kas või siin samas Linköpingus Rootsis on restaureerijate gruppi suurus on 50 inimest ja suurem osa on need vabatahtlikud kellel antakse siis lõunasöök ja nad tulevad oma aega veetma pension pealekaubale jookseb, eks ole. Aga meil ei ole seda kultuuri veel ja meil ei ole neid veterane ka. Ja kui nad on, siis on nad Tallinnas, nii et selles mõttes ei langenud asjalt kokku. Nii et ikka on nähtud ja selles mõttes ka Riias näiteks võib käia ja vaadata, kuidas seal on, et eks me peamegi ikkagi lähipiirkonnaga ennast võrdlema.
Tegelikult on ju muuseumil ilmselt üks väga oluline selline eesmärk, mille täitumist me ei oska ennustada, aga kui seal mõni väike poiss ringi jookseb ja leiab endas selle lennundushuvi ja lähebki selle eriala peale pärast, et siis on see üks väga suur nii-öelda tegu ära tehtud.
Noh, mina olen õppinud insener ja mina näen selgelt seda, et me peame inseneri teadust inseneri valdkonda propageerima noorte hulgas, sest riik nii kaugele ei jõua, kui ainult raamatupidajaid ja juriste koolitatakse või lauljaid, et rikkust tehakse ikkagi nende konstruktori lavadaga. Mm-hmm. Ja ma tahaksin just seda poolt rõhutada, et meie muuseum on see, mida poliitikud tihti ütlevad, et meil on vaja selle rakendus poole peale ikka noori ja et nad ikka valiks seda eriala. See on üks koht.
Aga täna on üks kuupäev, millest me põhimõtteliselt ei saa ka tänases saates mööda minna. On 11. september, aasta on 2011 ja 10 aastat tagasi juhtus see, millest öeldakse, et see muutis maailma terrorirünnak kaksiktornidele. Kuidas teie sellele uudisele kaasa elasite või kus te olite, kuidas sellest teada saite?
Mulle sõber helistas, et vaata ruttu televiisorit. Ja ma nägin sisuliselt nii-öelda online'is seda, kui esimene pauk oli ära käinud ja seda nägin juba siis otse, kui teine lennuk tuli. Et minu jaoks on see niisugune viide, kui hullult usk võib inimest muuta või usu kaudu inimestega manipuleeritakse, sest kui see suur katastroof nüüd veel ei olnud toimunud, siis ma tihti peale mõtlesin oma, et küll see inimene on hästi konstrueeritud, et niisuguseid jamasid juhtub väga vähe, kus ütleme kas või piltlikult, kui Tartu-Tallinn maanteel ühed sõidavad ühtepidi, teised teistpidi ja mitte kellegil see nupp ei pööra ära, et ta keerab nii-öelda teistele risti vastu teadlikult ja tahtlikult. Et kõik nii-öelda töötab korrektselt ja inimene on suhteliselt paigas, aga mis inimesega võimalik teha, on see usu kaudu see peakene ära pöörata. Mida ta hakkab usku, mida ei usu ja no niisugune tegu on just usuline nii-öelda lähenemine asjal. Tehakse hulle tegusid.
Lennunduses toimus pärast seda ju päris suuri muutusi, väga, väga rangeks läksid turvanõuded, vähemalt mis puudutas Ameerika Ühendriike. Peate seda õigeks? Seda lennunduse sellist väga karmi turvamist.
Äärmuslikud juhtumid esimese hooga tekitavad äärmuslikke vastaabionõusid ja nagu inimene on nagu, kunagi Gustav Naan ütles, et kui vulkaan ära puskab ja seal jalamil saavad inimesed surma, siis läheb 10 aastat mööda ja nad on uuesti omale sinna need põllukesed ja majakesed ehitanud sinna vulkaani ära peale. Et eks selle asjaga ole täpselt samamoodi. Aga mis mulle torkab silma see, ütleme see eestlaste ülipüüdlikusest Tartu lennuväljast, sisuliselt mitte Tartule liiga tahtes teha, aga sisuliselt küla lennuväli kui maailma vastaabis. Meil on samasugused nüüd turvanõuded, millega kohalik lennundus on pandud äärmiselt raskesse seisu, ei saa sa sinna lennuväljale, lennuvälja kasutamine on raskendatud ja ainult selle paari liini lennuki pärast. Et noh, meil püütakse ikka see olla paastin, kui paast ise on ja pööratakse vint nagu üle.
Aga üks, kui nüüd sellistest kuupäevadest ja numbritest veel rääkida, siis üks positiivne kuupäev ja positiivne number ootavad teid õige pea ees 1. oktoobril 65. juubel tulemas. Kas sünnipäevaks ootate mõnda lennukit?
Tegelikult 5. oktoober on see.
Ah, nii, jah, vabandust.
Sellest ei ole midagi. Noh, ma loodan, et see Suhoi 27 on siis selleks ajaks siin ja Jaak 40 ka. Jaak 40 on teatavasti lennuk, millega tartlased said nõukogude ajal sõita Moskvasse Tartust ja Musta mere äärde ja meil on see lennuk on paari nädala jooksul ka tulemas, nii et kaks lennukit peaks olla.
Nii et see ikkagi on nagu see kõige parem sünnipäevakingitus.
Ei tea.
Või on veel mingeid hobisid, mis praegu nii aktiivsed on, et võiks ka selles valdkonnas king tulla?
Ei mitte.
Ometigi mäesuusatamine on vist ka veel üks kirg, mis teid saadab.
Jah, mäesuusatamine on huvitavala ja mulle inge lähedane ja tänu sõpruskonnale me iga aasta käime, me vist oleme, ma ei tea, 15 aastat igal juhul iga aasta käinud. See on seltskondlik üritus, see on sportlik üritus, selle heaks peab treenima, nii kui Tartu ratta maratoni jaokski ja muidu ei pea jalat seda piimapet vastu, mis kõik tekib, et see on hea vaheldus. Viimastel aastatel küll on see mure, et Eesti talv on sama äge juba kui ja lumerohke kui Alpide, nii et tekib valiku küsimus.
Teid on kunagi ajakirjanduses ühe sõbra poolt iseloomustatud kui tasakaalu punkti. Kas te olete sellega nõus ja kui siis milles see teie enda hinnangul väljendub?
Päris huvitav, ma ei mäleta siis, milline mees seda on öelnud. Eks see pilt ole mitmekesine, et avalik kes väljaastumistes ma püüan või siis tõsistes teemades ma püüan tõesti olla mõõdukas ja kaaluda üht kui teist ja võib-olla see jätab niisuguse tasakaalupunkti mulje, sest väga kõik kuuda ma ei armasta, aga võib-olla kodused tunnevad mind liialt käredameesena jälle.
Teis on need pooled olemas. Viimane muusikapala tänases saates saab olema taas Eric Claptonilt. I Changed the World on selle loo pealkiri. Olete teie maailma piisavalt muutnud?
Seda koormat ma ei julge nüüd endale võtta, aga ma mõtleksin küll, et ma olen suhteliselt aktiivselt tegutsenud aparaadi ehitusest teaduste akadeemias ja siis ka seadusandluses soojamajanduse valdkonnas elektri energeetikas üldse ja lennundusmuuseum on ka ikkagi kapsapõllu peal on nüüd muuseum, see on päris suur maailma muutmine.
Ma soovin teile jõudu edasiseks muutmiseks, Mati, ja suur-suur tänu, et tänasesse saatesse tulite. Ilusat pühapäeva.
Suur tänu.
The stars pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. For